Azərbaycan Şir Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Avropa Birliyi Belarusa qarşı təzə sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Sanksiyalar Prezident Aleksandr Lukaşenkonu da nəzərdə tutur. Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi deyib. Bolqarıstan Amerika öz hərbi bazalarından istifadə etməyə icazə verib. İnsan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın Milli Məclisə hesabatı bir mənalı qarşılanmasa da sonda millət vəkilləri bunu qəbul etdilər. Efirdə xəbərlərdir. Avropa Birliyinin liderləri Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Bu sanksiyalar Prezident Aleksandr Lukaşenkoya da şamil olunacaq. Avropa Birliyinə rəhbərlik eləyən Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik deyir ki, birlik liderləri beynəlxalq seçki standartlarının pozulmasına görə məsuliyyət daşıyanlara, o cümlədən Lukaşenkoya qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər görməyə qərarı alıblar.
We have demanded an immediate release of all those.
Xanım Plasnik deyir ki, Avropa Birliyi saxlanılan nümayişçilərin azad edilməsini tələb eləyir. Biz rəsmiləri dinç nümayişlərə qarşı hər hansı aksiyaların görülməsindən çəkinməyə çağırırıq.
Protests.
Ursula Plasnik. Qərb ölkələri Belarusda seçkilərə etiraz edən yüzlərlə müxalifət tərəfdarlarının həbs edilməsini pisləyiblər. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə ATƏT-i Belarusun işlərinə qarışmaqda günahlandırıb. Bugünkü həbslərə baxmayaraq müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç söz verib ki, nümayişçilər planlaşdırıldığı kimi martın 25-də yürüyüş keçirəcəklər. Mövzunu Rövşən Əliyev davam etdirir.
Minskdə etiraz piketi keçirən 200-dən çox adama qarşı ötən gecə polisin hücumu, çadırların dağıdılması və həbslərin ardınca bugün Avropa Birliyinin rəsmiləri Belarus prezidenti və başqa rəsmilərə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbir görüləcəyini bildirib. Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Ursula Plasnik bugün Brüsseldə keçirilən sammit başa çatarkən bu barədə bəyanat verib.
The European Council has thus decided.
Beləliklə Avropa Şurası qərarı aldı ki, beynəlxalq seçki standartlarının pozulmasına görə cavabdehlərə, o cümlədən prezident Lukaşenkoya qarşı məhdudlaşdırıcı ölçü götürülsün.
Bu tədbirlərin Belarus rəsmilərinə səfər vizası verilməməsindən ibarət olacağı gözlənilir. Əvvəllər birlik Belarusun 6 rəsmisinə qarşı belə bir tədbir görmüşdü və indi bu tədbirin genişlənəcəyindən söz gedir. Azadlıq, Azad Avropa Radiosunun müxbiri Ahto Lobiakasın Brüsseldən verdiyi xəbərə görə, birlik rəsmiləri özəl söhbətlərində əmlakların dondurulması məsələsini də qaldırırlar. Amma başqaları bunun kəsərli olacağına şübhə ilə baxırlar. Avropa Birliyi ölkələri Lukaşenko və onun rejiminin başqa üzvlərinin öz ərazilərində bank hesabı saxlayıb saxlamadığını təsdiqləyə bilmir. Bugün birlik üzvləri arasında əsas diskussiya Lukaşenkonun adını bəyanata salıb salmamaq barədə gedib. Müxbirimizin məlumatına görə, Almaniya, Belçika və Lüksemburg belə bir argument gətiriblər ki, bu addım Belarusla dialoqa və ölkədə vətəndaş cəmiyyət quruculuğuna yardım göstərməyə əngəl ola bilər. Əsasən Şərqi Avropa ölkələri Belarusa qarşı daha sərt bəyanata çalışırdılar. Bugün birliyin yaydığı bəyanat həmçinin Belarusun qonşularını Avropa Birliyinin götürdüyü sərt xəttdə tərəfdar çıxmağa çağırır.
Rövşən Əliyev. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Aleksandr Lukaşenkonu prezident vəzifəsinə yenidən seçilməsi münasibəti ilə təbrik eləyib. Təbrik məktubunda prezident əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycan və Belarus arasında dostluq münasibətləri və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq bundan sonra da inkişaf eləyəcək. Gürcüstanın dövlət televiziyası Belarus polisinin telekanalın iki jurnalistini saxladığını deyib. Jurnalistlər həbs olunan müxalifət tərəfdarlarının qohumlarını məhkəmə iclası getdiyi otağın qarşısında gözlədiyi zaman tutulublar. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Belarus hökumətini dərhal jurnalistləri azad etməyə çağırıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Avropa Birliyi dondurulmuş münaqişələrlə məşğul olmaq üçün daha geniş səlahiyyət alıb. Bu haqda Azadlıq radiosunun erməni xidmətinə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi deyib. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bildirib.
Number one priority on my agenda will be the frozen conflicts.
İsveçli diplomat deyir ki, dondurulmuş münaqişələrlə məşğul olmaq üçün o, Avropa Birliyindən daha geniş mandat, səlahiyyət alıb.
Məndən əvvəlki nümayəndənin mandatı münaqişələrin həllinə yardım eləmək idisə, mənim mandatım münaqişələrin həllinə dəstək verməkdir.
Avropalı diplomat etiraf edir ki, onun təsir imkanları məhduddur. Lakin onun sözlərinə görə, mandatın genişləndirilməsi Avropa Birliyinin münaqişələrin nizamlamasına indi daha çox önəm verdiyinə bir siqnaldır. Cənab Semnebi həmçinin əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin uzadılması nə Azərbaycan, nə də Ermənistan üçün faydalıdır. Onun sözlərinə görə, bu münaqişəyə həll tapılmasa, Ermənistanın izolyasiyası davam edəcək. Azərbaycanda isə bəzi qüvvələr hesab edirlər ki, vaxt onlara işləyir. Peter Semnebi.
Bizim mesajımız aydın olmalıdır. Azərbaycan tərəfinin münaqişəni hərbi yolla həll eləmək cəhdi çox ciddi nəticələrə gətirib çıxara bilər. İlk növbədə bu cəhd uğursuz ola bilər. Bu, həmçinin Azərbaycandakı investisiya mühitinə ciddi zərbə vura, Azərbaycanı tərəfdaş kimi gözdən sala bilər.
Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin fikirləri idi.
Kənan Kazımoğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Martın 24-də Azərbaycan tərəfi fevralın 3-də Tərtər rayonunun Həsənqaya kəndi yaxınlığında əsir düşmüş erməni zabitini Ermənistana qaytarıb. Ermənistan ordusunun zabiti Vardan Saakyan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycanın Qazax və Ermənistanın İcivan rayonları arasındakı yolda təhvil verilib. İnsan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova Milli Məclisindəki hesabatında deyib ki, ötən il ombudsmana 7000 nəfərdən çox vətəndaş şikayət eləyib. Şikayətlər əsasən polisin məhkəmənin fəaliyyəti və məmur özbaşınalığı ilə bağlı olub. Bəzi millət vəkilləri ombudsmanın fəaliyyətindən narazı qalıblar. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Polis əməkdaşlarının tədqiqat və istintaq prosesində törədilmiş cinayətin şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs tərəfindən öz üzərinə götürülməsi məqsədini zorakılıq, yaxud ləyaqəti alçaldan hərəkətlərə yol verməsi halları xüsusi narahatlıq doğurur.
Elmira Süleymanova öz əməkdaşları ilə birgə saxlananların şəraitini öyrənmək üçün 220 dəfədən çox müvəqqəti saxlanma təcridxanalarına baş çəkdiyini qeyd edib, onun sözlərinə görə ümumilikdə şərait qənaət bəxşdi, amma bir sıra hallarda polislər ombudsman aparatının işçilərini saxlanma təcridxanasına buraxmayıblar və yaxud onların işinə başqa maneçilik törədiblər. Bəzi məmurlar isə ombudsmanın sorğularına sayılsız yanaşıblar, bundan bağlı ombudsman parlamentdən səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini xahiş edib. Parlamentin bəzi deputatları isə ombudsmana ünvanlanan şikayətlərin ildən ilə artmasını narahatlıq doğuran hal adlandırıblar. Onların fikrincə bu, məmur özbaşınalığının artmasından irəli gəlir. Deputat İqbal Ağazadə isə bildirib ki, ombudsmanın hesabatında daha çox ölkədə baş verən qanunsuzluqlar sadəcə sadalanır və bundan bağlı hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü işlərdən söz açılır. Halbuki deputatın fikrincə müvəkkil yalnız öz gördüyü işlər barədə hesabat verməli idi.
Onun hesabatında Hacı Məmmədovun həbsi var idi və hər hansı bir icra strukturunda işləyən adamın çıxarılması, müəyyən olunub hər hansı bir qanun pozuntusu ilə bağlı çıxarılması ombudsmana heç bir aidiyyəti yox idi.
İqbal Ağazadə ombudsmanı kifayət qədər cəsarətli olmamaqda və ona verilən səlahiyyətlərdən lazımınca istifadə eləməməkdə qınayıb. Amma yekunda parlament ombudsmanın hesabatını səs çoxluğu ilə qəbul edib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də xarici xəbərlər. Bolqarıstan Amerikaya öz hərbi bazalarından istifadə etməyə icazə verib. Bolqarıstan tərəfindən danışıqlarda iştirak edən Lyubomir İvanov və Amerikanın Sofiyadakı səfiri John Berli deyirlər ki, iki ölkə hökuməti sazişi nəzərdən keçirəcək. Sazişin gələn ayın sonunda Amerika baş katibi Condoleezza Rice-ın Bolqarıstana səfəri zamanı imzalanması gözlənilir. Kabildə İslam ruhanisi Əbdül Rauf xristianlığı qəbul etməsinə görə mühakimə olunan bir Əfqan Əfqanı xain adlandırıb və deyib ki, o ölümə layiqdir. digər Əfqan ruhaniləri Əbdül Raufu dəstəkləyiblər. 15 il əvvəl xristianlığı qəbul edən və bu illər Almaniyada yaşayan Əbdül Rəhmanın məsələsi beynəlxalq debatlar doğurub. Avstraliyanın baş naziri John Howard Rəhmana qarşı aparılan məhkəməni tənqid edən dünya liderlərindən axırıncısıdır. O məsələ ilə bağlı şəxsən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayə etiraz edəcəyini söyləyib. Pakistanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, ötən gecədən bəri Şimali Vəziristan ərazisində gedən döyüşdə 20 yaraqlı və bir Pakistan əskəri həlak olub. Döyüşlər yaraqlılar Pakistan əskərini təhlükəsizlik postunda qətlə yetirəndən sonra başlayıb. Bundan bir gün qabaq Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf xarici yaraqlılara Pakistanın Əfqanistanla sərhədi olan əraziləri tərk etməyə əmr verib, əks halda onları ölümlə hədələyib. Bugün Bağdatdan şimalda Xalis şəhərində sünnilərin məscidi qarşısında partlayış baş verib. 5 nəfər həlak olub və 12 nəfər yaralanıb. Ölkə ətrafında, Bağdat ətrafında törədilən başqa zorakılıqlardan 20-dən çox adam ölüb. Moldova prezidenti Vladimir Voronin bugün deyib ki, separatçı Dniestr, yəni bölgədə yerləşdirilmiş Rusiya qoşunları qanunsuz olaraq Moldova ərazisini işğal eləyiblər.
Federasiya Rusya nə legitim kontrar orkeron
2002-ci il yanvarın 1-dən Rusiya qanunsuz və bütün beynəlxalq normaları pozmaqla Moldova ərazisini işğal eləyib. Rusiya qoşunlarının Dniestriyəni bölgədən çıxarılmasını tələb edən ATƏT-in İstanbul sammitinin qərarı 2002-ci il yanvarın 1-nədək qüvvədə idi. Amma bu günədək nə qoşunlar, nə də silah bölgədən çıxarılmayıb. Cənab Voronin Ukraynanın Dniestriyəni bölgə ilə sərhəddə tətbiq elədiyi təzə gömrük qaydalarının bu bölgədə humanitar böhran yaratması barədə fikirləri təksib eləyib. Yeni qaydalara görə Dniestr, yəni bölgədən çıxarılan yüklərə Moldova rəsmiləri nəzarət etməlidirlər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycanda quş qripinin H5N1 virusuna yoluxmuş bir nəfərin müalicəsi davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Respublikada quş qripi ilə bağlı vəziyyətin stabil olduğunu deyiblər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə quş qripinə yoluxmuş bir nəfərin müalicəsi davam edir. Onun H5N1 virusuna yoluxması London laboratoriyasının analizləri ilə təsdiqlənib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmay Məmmədova deyir ki, o hazırda həkim nəzarətindədir.
Hal-hazırda müşahidələr aparılır, vəziyyət stabildir. Bir xəstəmiz Salyandan olan 15 yaşında qız Londondan onun analizləri H5N1 virusu gəlmişdi. Həkimlərin nəzarəti altındadır, vəziyyəti stabildir. Yeni nümunələr müşahidə altında olur. Bir xəstəmiz yaşında oğlandı. Tam sağalıb, evə buraxılıb, vəziyyəti çox yaxşıdır.
Səmay Məmmədova deyir ki, kəskin respirator qrip virusu ilə şəhər xəstəxanalarına müraciət edənlərdən yoxlanılmaq üçün analizlər götürülür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı missiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kristin Salvis deyir ki, Azərbaycanda 5 nəfərin quş qripindən vəfat etməsi onları narahat edir, ancaq indiki vəziyyət stabildir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları daha bir həftədə Azərbaycanda olacaqlar. Vəziyyət stabildir. Epidemioloji nəzarətimiz davam edir. Hazırda yeni hallar qeydə alınmayıb. Amma hər ehtimala qarşı burdakı görək vəziyyət necə olacaq.
Kristin Salvi, Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev isə Azərbaycana gələn turistlərin sayının 3-4% aşağı düşdüyünü bildirib. Nazir buna quş qripinin səbəb olduğunu istisna etməyib. Quş qripinin qarşısını alması ilə bağlı yaradılmış dövlət komissiyasının məlumatında isə deyilir ki, hazırda Abşeron yarımadasında dəniz sahili boyunca ərazilərdə dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Köçəri quşlar artıq ölkəni tərk etməyə başladıqlarından quşların qırılması da azalır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu və sonda günün xəbərlərini bir daha nəzər salaq. Avropa Birliyi Belarusa qarşı təzə sanksiyalar tətbiq eləyəcək. Sanksiyalar prezident Aleksandr Lukaşenkonu da nəzərdə tutur. Qafqazda dondurulmuş münaqişələrin həlli Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri olacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. Bulqaristan Amerikaya öz hərbi bazalarından istifadə etməyə icazə verib. İnsan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın Milli Məclisə hesabatı bir mənalı qarşılanmasa da, sonda millət vəkilləri bunu qəbul elədilər. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə mən sizi Globus verilişinə dəvət eləyirəm. Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü proqramımızda biz dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının nəticələrindən danışacağıq. Qurultay martın 16-sında Bakıda keçirildi. Bu tədbirə dünyanın 44 ölkəsindən 600-dən artıq nümayəndə dəvət olunmuşdu. Qurultay iştirakçıları Azərbaycan və Türkiyə diasporalarının birgə fəaliyyət göstərmələri və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı faktların dünyaya çatdırılması ilə bağlı sənədlər qəbul elədilər. İran azərbaycanlılarını təmsil edən diaspora fəallarının bəzi çıxışları İranın Azərbaycandakı səfirliyinin etirazına səbəb oldu və səfirlik Azərbaycan xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası verdi. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Dağzadə bu cür çıxışları qurultay iştirakçılarının şəxsi fikirləri kimi qiymətləndirdi və dedi ki, belə fikirlər iki ölkə arasındakı dostluq münasibətlərinə təsir etməməlidir. Əvvəlcə gəlin baxaq, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar qurultay barədə nə düşünür? Söhbət diaspora fəallarından getmir.
Dünya Azərbaycanı birləşdirməsi məsi ilə bağlı bir qurultaydır. Çox yaxşı bir organizasiyondur. Yəni ki, amma deyədim ki, biraz çoxdur ki, bizim bu burada qalan, xaricdə qalanlar, qalan azərbaycanlılara da bir yaxşı da bir kömək olsun, bir dayaq olsun.
Kamil Yusupov, Norveç.
Yox idi mənim. Neydi ki, nə qurultaydı?
Məncə bunun çox böyük əhəmiyyəti var, amma hələ inanmıram ki, həmin hətta bu qurultay vasitəsilə bütün xaricdə yaşayan azərbaycanlıları əhatə eləmək, onların diqqətini cəlb eləmək mümkün olub.
Sevinç Smith, Amerika.
Bu qurultayın keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Çünki xaricdə Azərbaycanı təmsil edən ictimai təşkilatların öz aralarında əlaqələrin yaradılmasının və davam etdirilməsi üçün belə mütəmadi tədbirlərin keçirilməsi vacibdir. Amma dedim ki, bu daha kısa vaxtlar, yani bu interval böyük olmasın, 4-5 ildən bir toplantı olmasın, daha az bir zamanda və dünyanın müxtəlif şəhərlərində, yalnız Bakıda yığılıb qalmasın.
Ergün Niftəliyev, Tələbə Avstriya. Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qurultay barədə dedikləridir. Ümumilikdə qurultayın keçirilməsi faktını diaspora fəalları dünya azərbaycanlılarının həyatında müsbət hadisə kimi qiymətləndirirlər, amma qurultayın təşkilindən narazı qalanlar da olub. İndi də gəlin qurultayın işində iştirak eləməyən və qurultayı uzaqdan izləyən diaspora nümayəndələrini dinləyək. Ələskər Siyabov Almaniyada yaşayan siyasi mühacirdir. Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya vilayətində fəaliyyət göstərən Birlik Azərbaycan Mədəniyyət Həmrəylik Cəmiyyətinin sədridir. Dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının keçirilməsini müsbət addım sayır, amma hesab eləyir ki, qurultay dünya azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik salıb və dünya azərbaycanlılarının parçalanmasına gətirib.
Çox təəssüflər olsun ki, dünya azərbaycanlılarının bu qurultayı hakimiyyətin yürütdüyü siyasət nəticəsində dünya azərbaycanlıları azərbaycanlılarını həqiqi mənada tam birləşdirmək məqsədinə deyil, müəyyən mənada onları xaricdə yaşayan azərbaycanlıların arasında bir parçalanma, ayrı seçkilik salma addımı kimi də qiymətləndirmək olar. Niyə? Ona görə ki, dünya azərbaycanlıların qurultayının məqsədi dil avasitə birbaşa Azərbaycandan xaricdə müxtəlif səbəblər üzərindən köçüb yaşamağa məcbur olan insanları istiqamətləndirmək, onları dövlət siyasəti ilə tanış etmək, onları milli mənafiə ətrafında birləşdirməyə doğru yönətmək məqsədi güdməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, tutaq ki, xaricdə minlərlə həqiqi mənada müxalif təfəkkürlü insanlar da yaşayır. O insanların heç birinə qurultay haqqında nə bir məlumat verildi, nə onların dəvət olunması məsələsi gündəliyə gətirildi. Bu baxımdan yəni qurultayın işini bir növü yarımçıq hesab etməkdə olar. Bu qurultay tam anlamı ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlıları öz çərçivəsində özünün qoyduğu məqsədlər ətrafında tam birliyinə, birləşməsinə nail ola bilmədi. Birinci qurultayda belə idi.
Bu qurultay hökumətin, Azərbaycan hökumətinin himayəsi ilə keçirildi. Sizcə diasporanın təşkilatlanmasında dövlət nə kimi rol oynamalıdır?
Şübhəsiz ki, diasporanın təşkilatlanmasında və diasporanın fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsində dövlətin müəyyən rolu var. Olmalıdır daha doğrusu. Onu inkar etmək mümkün deyil. Burada məsələn biz Türkiyənin təcrübəsini xüsus olaraq qeyd eləmək lazımdır. Amma şübhəsiz ki, orada səslənən bəzi fikirlər də ki, xaricdə yaşayan Türk diasporası ilə Azərbaycan diasporası əməkdaşlığı genişləndirmək məsələləri və s. bunlar da doğrudur. Amma əməli cəhətdən mən sizə sizi inandırıram ki, biz Avropada yaşayırıq. Bu fəaliyyətlərin biz şahidiyik. Əməli cəhətdən həqiqi mənada Türk cəmiyyətləri ilə Türk diasporası ilə Azərbaycan diasporası arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, əsaslı surətdə yenidən qurulması məsələsi nə çox laqeyd yanaşılır. Qurultayda qurultaya, yəni müəyyən mənada kampaniya xarakterli bir tədbirlər olaraq həyata keçirilir. Gündəlik Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan deməli bu işə rəhbərlik edən xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin gündəlik iş fəaliyyətindən mən hesab edirəm ki, kənar bir proqramdır, kənar bir fəaliyyət. Əlbəttə, ilkin addımları dəyərləndirmək lazımdır. Mən bütövlükdə nə qurultayı, nə də hökumətin bu məsələdə atdığı addımların üstünə tamamilə xətt çəkmək fikrində deyiləm. Hər halda müəyyən fəaliyyət göstərilir. Amma biz istərdik ki, bu fəaliyyət daha geniş olsun, milli mənafilərə həqiqi mənada xidmət eləsin.
Bu, Almaniyadan Ələsgər Siyabovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun mövzusu ötən həftə keçirilən dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının nəticələridir. Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Oktay Hüseynov qurultaya dəvət alsa da tədbirin təşkilindən narazıdır və qurultaya getməyib.
Beş də getmədim, ona görə ki, kvotanı belə deyə bölüşdürmək Rusiyacan Kongresinə verilmişdi. Mən də onun nəfərə müraciət etdim, o fəal işdə müavinləri şeylədim, nizələr siyasını verdim, onlar da götürdülər tək mənə verdilər nümayəndə olaraq. Mən də ona bir növ imtina elədim, qatılmadım, çünki o işləyən 10 nəfərin, öz olunca 5 nəfərini vermək olardı belə. Azərbaycan diasporunun 3 nəfəri biz xaricləmişdik, heç bir nəfər getmədi. Bizim cəmiyyət belə təsirləmə olmazdı, ən böyük cəmiyyət Moskvada, ən qədim cəmiyyət üstəli de, o minlik gəzi çıxardır həftəlik.
Bəs qurultayın işində sizi nə qani elədi və nə qani eləmədi?
Qurultayın elə keçirilməsi, belə deyək faktı, özü məni qani elədi ki, yəni bütün dünyadan azərbaycanlılar yığışdılar, gəldilər. Azərbaycanın problemləri ilə, nailiyyətləri ilə tanış oldular. Yəni, Qarabağ probleminin hamının işi olduğunu bir də prezidentin dilindən eşitdilər. Ancaq ki, qani etməyən hallar o idi ki, çox maraqlı bir episod yarandı. Yəni, mən deməzdim ki, Rusiyada, Ukraynada və yaxud da ki, Belarusiyada Azərbaycan diasporu çox güldü işləyir və onların təltif olunması biraz mənə qəribə gəldi. Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət. Məsələn, adi Rusiyanı götürdü, Rusiyada Azərbaycan diasporu çox şey elədir. Görək ki, Rusiyada Azərbaycan diasporunun 50 dəstəkləyən deputat varmı? Yox. Ona görə də ki, Rusiyada olan Azərbaycan diasporunun işini qənaətbəxş eləmək mən hesab etmirəm.
Qurultayda bu lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsinin vacibliyindən danışıldı. Sizcə indiki reallıqda Azərbaycan diasporası lobbiçilik aparmağa qadirdimi?
Mən sizə deyim ki, mən başqa respublikalar deyə bilmərəm, başqa ölkələr deyə bilmərəm. Rusiyada buna çox böyük qadirdir. Ancaq nədənsə, ola bilsin ki, Kongresin icra strukturunun işləməməsi, yəni Kongresin rəhbərliyində gözəl izlərlər, imkanlı biznesmenlərimiz var, onlar bu istiqamətdə bəlkə də nəsə eləmək istəyirlər. Yəqin o icra strukturunun bu işi bilməməsini deyək. Bu istiqamətdə o, yəni, adi Kongresin potensialından istifadə etsə, Kongresin prezidenti, icra patın rəhbəri, icra strukturudur, o üçün belə deyək. Çox şey eləmək lazım.
Bu, Moskvadakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Aktay Hüseynovdur. Qurultayda iştirak edən Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Cavad Dirəhdi hesab edir ki, qurultay Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasına təkan verəcək.
Qurultayın çox möhtəşəm keçməsi, dünya Azərbaycanlılarının bir araya gəlməsi və Azərbaycan dövlətinin buna rəhbərlik etməsi bunu göstərir ki, Azərbaycan dövləti həddən artıq qüdrətlidir və edə bilir ki, yüzlərcə soydaşını dünyanın müxtəlif ölkələrindən Bakıya toplayıb dünyaya mətəlif versin.
Sizcə birinci qurultayın diaspora qarşısında qoyduğu vəzifələr reallaşdı mı və bu qurultaydan sonra diasporanın təşkilatlanmasında tərəqqi olacaq mı?
Ötən keçən qurultayla hesablayanda diaspor təşkilatlarında bayağı inkişaf olmuş. O cümlədən bizim öz təşkilatımız Dünya Azərbaycanlar Kongresi o geçmişdən bu yana həddən artıq inkişaf etmişdir. Mən diqqətimi çəkən daha yeni təşkilatlar bu qurultayda iştirak etmişdilər. Bu göstərir ki, Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir. Demək olar ki, lobçiləyə doğru gedir. Bu da bir başarıdır. Amma tabii ki, bundan daha da artıq çalışmalıyıq.
Bəzi diaspora nümayəndələri, diaspora fəalları xaricdə hesab edirlər ki, bu qurultay ayrı seçkilik saldı Azərbaycan, dünya Azərbaycanlıları arasında. Siz buna necə baxırsınız?
Valla bu bütün qurultaylarda belə məsələlər qabağa gəlir. Gönül istəyir ki, hamı oraya dəvət olsun, amma imkanı olmur. Buna görə ki, bəzi problemlər var, bəzi limitlər var. Yəni o mən həddən artıq diqqət edirdim. O dostlarımız ki, aldılar, çalışqandılar. Onlar dəvət olmuşdur. Bəziləri əlbəttə ki, gələndən düşmüş, dəvət olunmamışlar. Buna diqqət etmək gərəkir. Bizim öz dostlarımızdan, yəni DAK-ın tərkibində olan dostlarımızdan da bir neçə nəfəsi narazı qalmışdır. Amma bu getdidir, bu bilə-bilə yox, bu texniki imkansızlıqlardan qabağa gəlmişdir.
Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Cavad Dirəkdir. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Avropa ölkələri üzrə şöbə müdiri Tahir Hacıyev deyir ki, qurultayın dünya Azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik salması barədə deyilənlər əsassızdır.
2001-ci ildə keçirilən qurultaydan sonra və Dövlət Komitəsinin 2002-ci ildə yaranmış Dövlət Komitəsindən sonra dünyada bu diaspora təşkilatının təşkilatılmasında bir aktivlik var idi. Və bu müddətdə bir xeyli təşkilat yaranmışdı Dövlət Komitəsi fəaliyyətə başlayandan sonra. Və bu gündə keçirilən bu ikinci qurultay bir daha göstərdi ki, bu insanların bir-birinə təması, insanların bir-birindən münasibəti hiss olundu ki, bu vaxt təşkilatlanmasına bu daha bir təkan verəcəkdir.
Siz deyirsiniz ki, bu birinci qurultaydan sonra çoxlu təşkilatlar yarandı, amma bu təşkilatların fəaliyyətini effektiv saymaq olarmı?
Mən bu suala konkret yəni cavab deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, birinci qurultaydan sonra, Dövlət Komitəsi yaranandan sonra Avropa Azərbaycanlar Kongresi kimi böyük bir təşkilat yarandı və bu təşkilat, bir çox təşkilatlar yarandı və bu da dövlətin hamısına yarandı. Ancaq bu demək istəyir ki, bütün təşkilatlar hamısı aktivdir. Məyən, bu zəki normal biz qəbul edirik. Məyən bir dövr üçün məyən təşkilatlar görürsən aktiv olurlar. Məyən dövrdən sonra bir balaca pasivlik gəlir. Başqa bir təşkilat aktivlik göstərir. Məsələn, sizə deyim ki, Xocalı su qurumunu müqayisə eləmişik, biz analiz eləmişik. Axır 4-5 ildən müqayisədə ən aktivi, yəni bu 2006-cı ildə keçirilən Xocalı hadisələrlə bağlı tədbirləri.
Tahir bəy, bəzi diaspora fəalları deyirlər ki, bu qurultay dünya Azərbaycanlıları arasında ayrı seçkilik saldı. Yəni, bəzi müxalifət fikirli adamlar kim ki cəmiyyətlərdə birləş, onlar incik qalıblar ki, onları dəvət eləməyiblər bu qurultaya. Yəni, bu barədə
mən nə? Mən deməzdim ki, ayrı seçkilik yaranıbdır. Bunu mən hiss eləmirəm. Yəni, qurultaya da təzə gedim. Yəni, bu ayrı seçkilik mən hiss eləmirəm.
Amma hansı prinsiplə bu cəmiyyət sədrləri dəvət olunurdu bu qurultaya?
Bunlar aktiv fəaliyyət göstərən təşkilatlardır. Bunlar dəvət olundular. Bunlar öz nümayəndələrin göndərdilər qurultaya.
Bir məsələ də var ki, məsələn, bu qurultayda İran-Azərbaycanlarının problemləri, bu Qarabağ məsələsi, Türk icmaları ilə birgə fəaliyyət barədə danışıldı. Amma bu xarici ölkələrdə, MDB ölkələrində, Rusiyada, həm də Avropa ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi, onların iş şəraiti ilə bağlı nəsə qurultayda belə xüsusi yer bu məsələ almadı.
Bizim həmişə bir prinsipimiz o, hər bir diaspora nümayəndəsi, Azərbaycan icması yaşadıqları ölkənin qanunlarına hörmət eləməlidirlər və o qanunları dərindən öyrənməlidirlər və onlara riayət eləməlidirlər. Yəni, bizim prinsiplərimiz budur. Həmişə biz bunu tövsiyə edirik öz diaspora nümayəndələrimizə, icmalara, Azərbaycan icmalarına. Mən əgər o ölkələrdə qanun riayət edən insanlar və qanuna tabi olan insanlar bu problemlərlə üzləşmir.
Bu, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Tahir Hacıyevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Proqramı apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə Globusda yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də elə burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.